Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida yuzlab tashqi reklama konstruksiyalari hech qanday huquqiy asoslar ko'rsatilmasdan buzib tashlanayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil biznes ombudsman holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, biznes ombudsman Toshkent shahrida tashqi reklama konstruksiyalari buzib yuborilishi qonuniyligini o'rganmoqda. Mahalliy hokimiyat organlarining ushbu harakatlari tadbirkorlar orasida keskin noroziliklar keltirib chiqarayotganligini inobatga olgan holda biznes ombudsman devoni mas'ul davlat organlari ishtirokida ushbu harakatlarning qonuniyligini o'rganib chiqmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.